Un tagad mēs te joprojām esam Bebrenes grupā. Esam kaut kur ceļa posmā starp Dunavu un... Uz kuriem mēs dodamies šodien? Uz Rubiņiem. No, kaut kur ceļā no Dunavas uz Rubiņiem. Un šobrīd kopā ar mani ir...
Agrese.
Mārcis.
Jūs arī jau ejat no paša sākuma ar šo grupu, vai jūs esat pievienojušies?
Mēs pievienojamies šorīt.
Un kāpēc jūs neiet no paša sākuma?
Pēc, kad šogad tā sanāk, kad atvaļinājums nespīd. Atvaļinājums ir citos laikos. Un jā, tad darām, gribam, nu, vismaz tā, kad man nebija plānots, bet reāli tikai pirms divām nedēļām tā iešāvās prātā doma, vēl tomēr kaut kā varbūt tomēr var to visu apvienot, un tad varbūt to var, ka tā ir šitā nedēļas nogā, un tad nākušā nedēļas nogā, un tā kā likās, kurētu pievienoties, un viņš rādās, ka ir iespējams.
Jā, un tad tā nedēļas nogala, plus nedēļas nogala, un jau līdz aglonai es aizgājis jau, jā?
Tieši tā. Es arī lūkšanu grupiņā ļoti kategoriski teicu, ka es nekur neiešu. Man es jautāju, ar ko ar grupu es iešu, tā, ka es neiešu, un beigās es nesaprotu, kā es esmu sveciļojumā nonākusi.
Kas ir varbūt tas iemesls, kāpēc jūs būtu gribējuši ņemt atvaļinājumu un iet visu laiku? Kas ir tas, kas jūs motivē tagad pēc garas darba nedēļas vēl dzīties kaut kur, kur pat īsti varbūt autobusi neiet, lai tikai paiet tās dažas dienas, tās dažas mirkļas izbaudīt? Kas ir tas, kas jūs motivē?
Dieva klātbūt, Dieva mīlestība, pēc laikas ar sevi, lūkšanā arī tādas domas un tā kā...
Bet Dieva klātbūtni jau var sajust arī mājās sēžot un atpūšoties gultā pēc
divara. Jā, bet šeit ir visādas grūtības, to ej un varbūt kāds muskulis iesāpās, kāda locītava vēl kaut kur. Un tad tā, tas ir savādāk. Nevis, tu ir arī ejot pa tiem akmeņiem, saproti, un sāc domāt, kāpēc tu ej. Kaut ko Dievs atbild, runā tavā sirdī.
Mārci, kāpēc tu ej?
Nu, tā liekas, ka, lai piedzīvot dzīvo klātbūt, es sapratu, ka man jāspēr kaut kāds solis pretī. Un tas ir tāds mans mazais solis pretī Dievam, ka es tomēr izvēlos izkāpt no savu komforta zonas un tomēr braukt uz šeien. Un tā, kaut kādā, ne visu sveciļam iet, bet tomēr tā nedēļas nogal. Tas tāds mazais solis pretī un tāds ir kā es eju. Un pēc tam gan jau Dievs dos visu pārējo.
Jums ir arī varbūt kāds īpašs nodoms, kāpēc jūs ejat tieši šogad? Vai vienkārši jākal piedzīvot šo īpašo Dievu klātbūtni, kas ir sveciļamā un citur nav?
Nodomi jau ir, bet mēs to prāt paturētu pēc sevis.
Ok, labi. Ko jūs varētu ieteikt tiem klausītājiem, kuri netiek šogad sveciļamā uz aglonu? Pat uz nedēļas nogali, ne? Varbūt kāds novēlējums vai ieteikums, lai arī viņi varētu piedzīvot to sveciļamu garu, ko jūs piedzīvojat šeit.
Es novēlu to, ka Dievs ir arī pieejams mājās, un tie mazie solīši arī varbūt mājās arī, un arī ikdienas dzīvē. Obligāti nav jāskrien uz sveciļiem, bet to var, un kad vienkārši spērt tos mazos solīši arī mājās un saskatīt tās iespējas, kā var tos mazos solīši spērt pretī Dievam. Tad jau Dievs arī redz viņu iespējas un dod dāvās viņam savu žēlsirdību.
Paldies! Un te lai jums labs ceļš.
Paldies!